hainbat efemerideen inguruan hitz egin dizugu egun dagoeneko gaurko izpidean. Eta gaurkoan Josu Santamarinak ba, beste efemeridaten berri emango digu eta horretarako dagoeneko telefonoaren bestaldean daukagu. Egunon, Josu?
Egunon, eta, bueno, urte berri hon. Ez dakit esan diteke oraindik, baina, bueno, urte berri hon.
Bai, bai, izan diteke oraindik. Oraindik urtarrian gaude, eta, bueno, pentsatut otsailean ere, eta labi irratian, ba, urte berri hon, esan analizango dela, inungo arazorik gabe. Efemeride bat hori, aipatu dut, efemerideak, eta
bai.
Gaurkoan zuk bat ekartzen diguzu, 85. Urtaurren bat.
Bai, gaur 85 urte, bueno, gaur ez urtariaren 96an laizzer, hemendik lagunetara, 85 urte beteko dira, ba, Frankoren ejertzitoak Bartzelona konkistatu zuenetik, ez? Militarki hartu zuenetik. Eta, bueno, pentsatut igual zuzenean, ba, entzun dezakegula ja lehenengo, hau detxo bat egin zuzene, ba, bueno, ja, noiz benka, kolaborazio honetan entzun dugun, ba, bueno, ez, ahots txirulatu bat, bueno, jendeak lehen bizi, ez, oso azkarra identifikatuko dugena. Entzun dezagun pizkat nola kontatu zuten hau.
Bai, bai, ordoa, pagatu.
Bai, bai.
Banderas en el aire gritan Franco, Franco, Franco. Moros vestidos de seda, con turbantes galicianos, patriarcas tetuaníes, caballeros legionarios, flechas de la Roma invicta, fuertes cóndores germanos, y al frente de todos, él, César, el Cid, Alejandro. ¿Qué grita esa voz de imperio si no es Franco, Franco, Franco? Él resucita a los muertos, él endurece a los blandos, él estimula a los flojos, él enaltece a los altos. Y mientras el mundo oscura, de los pueblos rezagados, con una venda en los ojos va entre sombras caminando, ya España tiene su luz, ya alumbra su cielo un astro. La luz de esta voz que a coro grita Franco, Franco, Franco.
Joder, zelako audio ekarri diguzun gaurko kolaborazioa hasteko, paso doble eta guzti.
Bai, 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 ni ez uzmoa da, norbaitek, hori, bat batean alabe irratia, zintzen badin badu, alako bat jartzen dugunean, flipateko duela, baina, bueno, baina, zergatika, bueno, hau da, hain zuzen, nodok, ez, Frankoren gien propaganda ofizial, baina nola kontatzen zuen, ez, Bartzelanako konkista, konkista militarra. Baranoski, azkenan Frankoren figuran dago batez ere, bueno, hor sintetizatzen da, ez, azkenan bando matxinatuaren ideologia guztia, ideologia hori azkenen, ba, ez, lidergotzaren gurtzan, baina, bueno, pizkat kontestualizatu ezagun, eta egin ezagun ere, pentsatu dut alako Bartzelona hiriaren, ezakit, biografia politiko azkar bat, ere, eta hemen aldi bat, neurri batean, gertak aia aprobetsatuz, ez? Bueno, hau, esan bezala, mientu 99ko urtariaren 96an sartu ziren topa frankistak Bartzelonan, eta, bueno, hau, esan, bueno, jakina da, izan zela momentu klabea, ez? Mientu 96an, estatu kolpearen ostean, piztako, bueno, ez, garatutako gerra horren historian. Baina, bueno, nondik zetorren, ba, bueno, miratzen da 98ko udaberrian, saurte balenago, frankistek erasoaldi latza martxan jarri zuten Ebro Aranean zea. Miratzen da 98ko martxoan jada, ba, Zaragozako provintziatik atera, eta ziziren hainbat posizio konkistatzen, ez? De hecho, hori, Aragoiko fronte delako hori desegin nahi izan zuten, zutitu nahi egin nahi izan zuten, eta pentsa ere, claro, Aragoia izan zela niko lurralde garrantzitsua, batez ere, ba, proiektu, ez, ba, komunismo libertarioarekin lerrokatutako proiektuak garantzeari begira. Horrela, ja da, ez, ba, lurralde hori, bitzat, 1996ko udatik, 1996ko udaberrira, ba hori, proiektu komunitario hoien lurralde bihurtu zena, ba bueno, ez, ja da geratuko zen frankisten menpe. Apenas hilabete eskaso batean, frankistek egin zuten izan zen Aragoiko fronte guzti hori apurtu eta Mediterraneora ailegatu. De hecho, Castelloko ingurura, ez, Binaro zerrira heldu zuten. Menina, kriston propaganda egin zuten, zerrela, karo, operazio horremidez, lortu zutena etzen makala, zen, claro, lurralde republikarra bitan banatzea. Alde batik, ba, bueno, Madrid hemen pesegoen. Madrid hiriburua, ez? Republikako hiriburua, horren inguruan, ez? Segun lurraldea eta bestetik Katalunia. Katalunia horrela, Katalunia republikarra isolatuta geratzen zen. Eta bueno, hau klabe izan zen eta arrezkero ja Kataluniako generalitateak eta bueno, Kataluniako lurraldea bakizak autodefensariekin bai izan zion frankisten erasoldiari aurre egiteko. Horrela emantzen Ebroko batalla famatu hori. Azkotan entzuten dugu, ez, Ebroko batalla, baina, bueno, zer izan zen berez Ebroko batalla. Da, Ebroko batalla izan zen, nientzen dugu egitea mazutziko, ustaietik azarora, garatu zen, gudua, eta bertan, errepublikarrek lortu nahi zutena zen, bueno, hain gauza, alde batetik, pizkat, Kataluniak sufritzen zuen zeti hori altzatzea, edo, bueno, horri amaiera ematea, oso batalla baliabide izugarri bideratuz batalla ontara, de hecho hori gazteenak ere errekurtatu zituzten biberoiaren kinta edo ezagutzen dena eta gero gainera ere nazioarteko egoeraren zain zeuden, ez? Nola baita, azken entzien ere pizkat denbora lortzea. Izan ere, momentu horretan ematen ari zen Txekoslovakian Hitlerrek Sudeteak anexionatu zituen, ez? Hasi zen ja bere politika espantzionistarekin. Beraz, Negrinen gobernuak eta, bueno, beste autoridade republikare, baita Kataluniakoek ere, uste zuten agian horrek ja piztuko zuela ja gerra bat Europan, eta horrela, ba, errepublikak laguntzak jasoko zuela. Hala ere, etzen horrela izan. Netzen dut, amazut ziko irailean, Munitzeko akordioetan, Erresuma Batuak eta Frantziak, azkenean edozer Txekoslovakia abandonatu egin zuten ere, ez? Eta Alemania eta Italiak ba, ez? Eta gobernu fasistagoek eratu ziren ba esku librekin egin zezaketela nahi zutena Europan zehar. Hau zen pizkat batez Britania Handian zegoen appeasement edo baretze politikaren ondoriotako bat. Horrela ere harri geratzen zen ere Espainiako Republikare bakarrik geratzen zela, ez? Hala ere, hainbat keinu egin zituzten ere nazioarteari begira. Adibidez, 1938ko urrian Brigada Internazionalak ere kanporatu zituzten. Hau da, hau zen ere Republikak hartu zuen neurri bat, ba pizkat nazioarte mailan laguntzari jasotzeko esateko. Bueno, ja kenduko ditugu, ez? Nazioarteko brigadistak horrela ez gatazka bakarrik, gatazka zibil bezala kakotxartean izateko, eta horrela, ba, bueno, ba, kanpoko mediazioa jasotzeko. De hecho, hori, Bartzelonan izan zen zuzen eren nazioarteko brigaden tonzen agurra, Dolores Ibarrurik, la pasionaria, que inziden hola kristone diskurtso eta bar, eta arrezkero, orduan, bai, Katalunia bai, erabat bakarrik eratzen zen, ez? Horrela, 1938ko abenduan, Kataluniako ofensiba hasi zen eta urtarrilean zehar eman zen lurraldearen konkista militarra. Militarra, eta bueno, neurri handi batean izan zen, erretirada bat, baina erretirada odoltsua, eta batez ere oso egoera kaskarren emandakoa. Parra, adibidez, 1939ko urtarrilearen 15ean, oza, duela egun eskazatzuk ere, laurita guztuk bete ziren, Tarragona eta Reus ja erori egin ziren, ez? Eta, ba, horti ja gutxi faltasina zen Barcelona. Horrela ja hasi zen, ba, gobernu republikararen erbesteratzea, Generalitat Katalanaren erbesteratzea, eta milaka pertsonenak erbesteratzea. Eta hori ilustratzeko, ba, ere beste kortetxoa daukagu, paso dobleri gabe, kasu enten.
La population barcelonaise déserte la capitale et s'installe dans les bois environnants. Mais là aussi, et jusque dans la montagne, l'aviation ennemie la pourchasse, volant à rase-motte pour mitrailler les malheureux réfugiés. Toutes les villes de Catalogne ont connu l'action de l'aviation étrangère.
Kasuetan frantsesez, audioa.
Hori da, frantsesez, bueno, azkenan berez, azaldu nire dena da, Europa mailan zer gertatzen ari den, ez? Osa, zer da, hemen batez ere da, errepublikaren ikuskaiak jasotzen dena, eta batez ere, errefuxatuen auzian erreparatzen du. Frantziako Errepublika, bueno, oro har Frantziako Errepublika ez zuen laguntza handia eskaini, Espainiako Errepublikari. Bueno, eta momentu honetan Kataluniako ofentsibaren garaian Frantziako Errepublikak proposatu zuen lurralde neutral bat ezartzea penintsulan bertan. Zertarako, ba, bueno, bertan errefusiatuko katzeko, zein zuzen ere Frantziako Errepublikak zituen errefusiatu hauek onartu nahi. Zergatik, ba, bueno, batez ere Frantziako konservadoreek zer esaten zuten, bueno, bizkat izu gorria, edo inbokatzen zuten. Esaten zuten, ba, hori, errefusiatu, peninsulatik zetozen errefusiatua, ba, bueno, zen komunistak zirela, edo anarkistak zirela, horiek ere, ba, ideia arriskutak ekarriko zituztela, eta bar, ez? Azken, errefusiatuen kriminalizazioa ez da fenomeno berria, ez da gaur egun soilik ematen den zerbait, jagarri horretan ematen dizen, ez? Dena den, Frantziako Errepublikaren eskaera hori, lurralde neutral bat ezartarena, bueno, Frankok esan zuen ezetz. Osa, berak nahi zuena zen, masa guzti hori, bai soldaduz, bai zibilez, osatuako errefusiatuen masa guzti hori atxilotu. Atxilotu eta depurazioak egin. Hori zen bere, hori zen azkenean, ez zuzen ere, estatu kolpetik sortutako gerrak bilatzen zuena, ez? Zigorra egin zuzen ere. Bueno, horrela, Frantziako Errepublikak azkenean muga zabaldu zituen, urtarrian 26an, eta hasi zen errefusiatuak jasotzen. Oso modu kaskarrean, asko eta asko, bari, ba, Pirinioak oinez gurutzatu behar zuen zituztera, pentsa orain, urtarrian, oza, pizkat, efemerida ere apentsatu ezagoren zuzen ere, pizkat, milaka pertsonaien azalean jartzeko, ez, zer izan marden orain, urtarrian, Pirinioak bezalako mendilerro bat zeharkatzea. Horrela, egun horietan, 400.000 errefusiatuk ies egin zuten, ez? Ez da gutxi, oza, 1.500.000 pertsona. Hoitatik adibidez, 200.000 inguru ejertzito popularren soldaduak ziren, beraz horrela ere, errepublikak ere, ba, bere, ejertzitoaren iaia erdia, ere, apenas aste batean galdu zuen. Niatzen da, 1939ko, otsailaren 1936an, jada, Frankok Katalunia osoa militarki okupatu egin zuenean, orduan bi prozesu eman ziren jada errepublika sententziatu egin zutenak erabat, ez? Alde batetik, Erresuma Batuak eta Frantziak Frankoren gobernua errekonozitu egin zuten, oza, hori ez da datu makala, eta bestetik, hor merkatuen garrantzi ere, baki gozkenan merkatuek kapitalak ere agintzen duela, ez, historiaren liburuan, ez, ba, bueno, ba, merkatuek peseta errepublikarra erabat balio gabetu egin zuten. Eta horrela, ba, hori, ez, 1936 horretatik aurrera, jada, hori, ba, errepublikaren dirua, ba, desagertu zuen. Horrela, Katalunia frankisten menpe geratu zen, eta Bartzelonare. Ka, Bartzelona klabe izan zen, ez? Mariekin batera izan zen bi hiriburu handiak, zeinetan esatu kolpeak hori, kale egin zuen, zen arrakastarik izan, eta rezkero, eta gainera zen, ba, bueno, ez? Detxo zen, Espainiar estatuko hiririk populatuena, Madrid baino gehiago. Eta gero gainera noski langile mugimenduaren epizentro garrantzitsu bat, ez? Eta gero gainera bide batez ere, ba, ez, ba, katalanismoari lotuta, ez zuzen ere Espainiak nazionalismoarekiko oso permeablea etzen lurralde bat. Bueno, horrela, Bartzelona bihurtuko da frankismoan zehar erregimenak era bat menperatzen ez dakien egune bat, ez? Halako ez, hor modu latentean daude ideia guztiek, langile mugimendua, gainera anarkismoaren sustadeak ere dituena oso presente, Kataluniar, ez, azkapen nazionaleko mugimendua, bueno, dena dago hor barruan, ez, bor. Orduan, karo, ez da izango leku bat, ez zuzere oso atsegina. Hala ere, esan barra, Frankoren erregimenak ere, inguru Bartzelonako elite lokalak ere aprobetsatu zituen, ez? Haien leialtasuna aprobetsatu zuen bere boterean inposatzeko. Baina, esan bezala, etzen ez zuzen ere gunerik erosoena regimenarentzako. Horrela, sortu zen hiria gobernatzeko modu bat. Eta zein da modu hori, batez ere ekitaldien bidezko gobernu bat. Hau da, hiria beti ez izango da, zera, alako lapiko bat, beti hori bor egongo beltzezala, eta ordan izuenka eman daitezke, ez, estanda sozialak. Eta horiek ez emateko, orduan egin behar dena da, hiriaren arautze bat, ez? Tentsio sozial horiek modu batetik ba kanalizatu behar dira. Horretarako ekitaldien politika hori egongo da, ekitaldi handien politika bat, eta ikusiko dugu egin dezakegula inkluso genealogia bat horren inguruan. De hecho, horri lotuta, entzun dezagun, nietzun da 52an, Bartzelonan antolatu zen lehen ekitaldi handi horietako bat. Aizu zen ere, 1952ko Kongresu Eukaristikoa. Eta ikusiko duz, zergatik aipatzen ari garen Kongresu Eukaristikoa.
El ilustre escritor y académico don José María Pemán habla en la solemne sesión que se celebra en el Salón de Actos del Palacio Nacional de Montjuic, presidida por el legado pontificio. Dice cómo los congresos eucarísticos señalan el principio de una nueva era en la historia religiosa y aún en la temporal de los pueblos en que se celebraron. El presidente de las Cortes, don Esteban Bilbao, habla de la victoria católica de España y de cómo los estandartes de Cristo, teñidos por la sangre de los nuevos mártires, lucen victoriosos bajo el luminoso cielo de nuestra patria. Monseñor Tedeschini ensalza la catolicidad de España y añade que expresará su santidad el amor de nuestro pueblo ampliamente manifestado en el Congreso de Barcelona, en el que fructificarán grandes dones para la humanidad. Los oradores saludan al legado pontificio, que tiene para ellos las más afectuosas palabras. 10.000 personas han asistido a este brillantísimo acto que ha sumado sus fervores en el homenaje universal a la Sagrada Eucaristía.
Bueno, beste behin ere, no duaren doinua, ez? Mm-hmm. Bueno, 1952an, Pio 12. Aita Santuak antolatutako ekitaldi izan zen Kongresu Eukaristikoa. Kongresu Eukaristikoa garrantzitsua, oso garrantzitsua dira, Eliza Katolikoaren barruan, izan ere dira, haien, ezakit, olimpiadak, ez, ezakit. Antolatzen den, alako, topaketa mundiala, ez, globala, Eliza Katolikoaren barruan. Hau eman zen batez ere, España, Francoren España eta Vatikanoren arteko erlazioen normalizazio prozesuan, ez? Etxo konkordatua martxan zegoenean, baina orokorran ere, hau erabili zen, Espainiako, oza, erregimen frankista, mundu mailan ere aurkezteko beste modu ja normalizatago batean. Izan ere, claro, 1940ko hamarkadan bigarren mundu gerren ostean, hainbat estatuek Frankoren erregimena isolatu egin zuten, internazionalki isolatu egin zuten, zergatik ba Alemania eta Italiarekin ba izandako laguntasun harremanak zirela eta, ez? Horrela, karo, urrengo urtea, 1943an, adibidez, Madrilgo akordioak eman ziren. Horietan, Espainiako estatuak eta estatu batuek, ez, ba, sinatu zituztela, ba, hori bat, ez, ba, lankidetza militarra eta ekonomikorako akordio horiek, ez. Eta hortik apenas ere, bi urtetara, Espainiar estatua nazio batuen erakundean sartu zen. Horrela, Barcelona, batez ere, bihurtu zen, eta arrezkero izango dut pizka funtzio hori, ez? Espainiarra regimenaren txar, dagoena da, Madril, hiriburua da, hiriburu politikoa, baina Barcelona, izango da, batez ere, nazioarteari begira dagoen eskaparatea. Nazioarteari begira, bilatuko da, bari, izatea, ekitaldi hauen bidez, ba, leku ez kosmopolita, urbano, atsegina, ez, festivaleroa, guzti hau, ez? Eta funtzio hori ikusiko dugu azken urteetan zehar ematen dena, ez? Eta, de hecho, horrek egin bat, aldaketa urbanistiko eragingo ditu, adibidez. Netu no berroetan maiko, Kongresu Eukaristiko horretan, San Andreu distritoan, auzo berri bat sortu zen, ez? Langileentzako auzo berri bat, baina, bueno, katolizismo, nazional katolizismoaren prinsipioetan inertzuta. Auzo horrek, oraindik gaur egun, Kongreso izena jasotzen du. Zergatik, ba, Kongreso Eukaristiko honengatik. Eta pentsatzen beste ekitaldi batzuk gintzela, ez? Netu no berroetan maiko, ja, Franco ilostean, ba, futbol mundiala, ez ere, ba, Barcelona ere izan zen ere pizkaba iria makiatzeko, eta, bueno, aldaketa garrantzitzen izan zena, izan zen, 1992ko olimpiadetarako, ez? Orduan, ja, de hecho, eman zen, ba, bueno, ez, birmoldaketa industrialak akotxartean, eta iriaren, ba, makillaje intensibo eta cirugia estetikoko prozesu itzela. Edo, adibidez, 2004ean, ere, kulturen foruma delakoa, ezakit, hor ez, ogoratzen garen ja duela, hogei urte, por cierto, hori erabilizan zen batez ere, ba, Besos ibaiaren itxasadarra, ba, bueno, guzti hori ingururi urbanizatzeko, eta bertan zeuden hainbat auzo, langile auzo pobreak, sumeak eta, ba, batzutan egin kurso desalo jatzeko, ez, eta horrela, ba, gentrifikazio prozesu horretan. Alare hori, Barcelona eskaparate bezala erabiltzen da, hain zuzen ere, gero, baina barruan errepresio politika itzela aurrera eraman, ez ez? De hecho, ekitaldi guztiak ere apretsatu izan dira, ba, Barcelonako mugimendu sozial desberdinak ere desartikulatzeko, auzoak ere suntzitzeko, bertako populazioak ere birkokatzeko, eta bar, eta bar, ez? Eta zuen zegoen, ordan, labur, ba, bueno, ez zuzen ere, Bartzelonar baten testigantza errepresio frankistaz, ez zuzen, Elena Egearen testigantza errepresio frankistaz.
Jo, com he comentat moltes vegades, a casa meva no van viure, perquè amb Franco vivies bé no ficant-te amb res. O sigui, treballant i no anar en contra d'ell, no anar en contra d'ell. El moviment estudiantil estava represaliat. La policia, jo la recordo haver vist a cavall pel meu carrer o pels carrers del voltant, reprimint qualsevol manifestació, qualsevol que sortís amb una pancarta a reivindicar els seus drets. Però la majoria de la població va optar per callar. La por del que havien patit els va fer intentar no oblidar, sinó córrer una cortina i allà al darrere quedaven les seves penes, les seves frustracions, però no es veien amb cor de lluitar. Molt poca gent, molt poca. Després de la guerra va tenir els ànims i les ganes de lluitar i exposar-se a ser apallissat o la comissaria de Vilalletana, si pogués parlar, explicaria unes històries horribles de gent que no tenia cap tipus de delicte, únicament no està d'acord amb el règim i lluitar contra el règim.
Abordea catalanes.
Bai, 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 bai. Elena Egeak, hori pasen dugun, esaten du, geratu gaitezen esaldi horrekin, ez? Bialaietanako komisaldiak itzegiteko gaitasun izango balu, ez? Zer kontatuko zuen, ez?
Bai, komisaldiko, zaski, bai.
Ezan?
Bai, esaten duena da hori, esan duzun bezala, ba, Bialaietaneko komisaldiko hormek itzegina izango balut, eh?
Ba, hori da.
Historia ikaragarria kontatuko lituzkela.
Hori da, ze, eta hain zuzen ere, bueno, hemen pizka gogora ekarri nahi dut, nola, ez, ba, Gasteizen ere, ba, martxoaren hiruaren inguruan, memoria zentro bat sortzeko borroka dagoen bezala, ez, martxoak hiruakartaren partetik eta memoriaren partetik, eta hainbat kolektiboen babesarekin, Bartzelan ere, Bialaietanako Polizia Nazionalaren komisaldegia memoria zentro bihurtzeko ere borroka martxan dagoela. Eta etxaima pauso maten ari dira hori errealitate bihurtzeko. Alde batetik, Polizia Nazionala bertatik kanporatzeko eta bestetik hori memoria zentro bihurtzeko. Hori komisaldiei, Bialaietanako komisaldiei hori komisaldiei da espalditik. De hecho, bere historia luzeagoa da, frankismoan ere kontatu, frankismoaz emargoza kontatu ditezke, Frankoren ostea, osteko garai guzti ontaz, baina ere inkuso Franko heldu baina lehen. Osa, mientzun da hogei, hogei tamarreko amarkaretan, ez, anarkisten errepresiorako gune garrantzitsu bat izan zen. Beraz hor dago, ezkeran, Barcelona rebelde askoren, zera, ba, historia, ez, historia tragikoa zintza askotan, bertan sartuta. Eta orain, azken audio bezala, entzun ezagun nola telebistan duela apenas ba, hori, hiru hilabete, bai, hiru lau hilabete, agertu zen albistea, ez? Entzun ezagun.
La Fiscalía apoya por primera vez investigar las torturas en dependencias policiales durante el franquismo. Se pronuncia a favor de admitir a trámite la querella del militante antifranquista Carlos Vallejo por las vejaciones que sufrió tras su detención en los años 70.
En esta comisaría de la Policía Nacional, en la céntrica Vía Laietana de Barcelona, Vallejo asegura que fue torturado física y psicológicamente durante 20 días por 6 agentes a principios de los años 70. Presentó querella nada más aprobarse la Ley de Memoria Democrática. Ahora la Fiscalía de Barcelona, en coordinación con la Unidad Especializada de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General, por primera vez informa a favor de la admisión de la querella por crímenes contra la humanidad y torturas. Dice el informe que la nueva ley le obliga a investigar los hechos ocurridos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. También lo hacen tratados y convenios internacionales. Y no solo por justicia, recuerda, sino por el derecho a la verdad y a la reparación de las víctimas.
Bueno, albiste hau, albiste 2023ko irailaren 21ekoa da. Bueno, ba, apenas, ezakit, 20 egun berandago, urriaren 11an, diari Arak honako albistea jartzen zuen. Revés a las víctimas del franquismo, no se admite a trámite la querella por torturas en Vía Laietana. La Fiscalía había pedido que se investigara ese crimen contra Carles Vallejo, pero la justicia vuelve a detener el proceso. Verás, bueno, hoy llegó un eco proceso de sanción. O sea, fiscalza que... oye, fiscalza prest omen segú el AES, hoy que se cotaba... Ba, bueno, bazkenean, apenas hogei egunetan izten da kasua. Horrek ere zer egiten ditu, bueno, beste ausnarketatxo bat, nola memoria historikoaren alorrean, pizkat, ohitura periodistiko batean bihurtu da, menzuenka, lehenengo albiste hori, bai, plazaratzea, ez? La fiskalia admite, se presenta querella, ezakizer, ematen du, orduan, frankismoko krimenak eta epaituko direla edo dena dela, baina gero, izten denean, gero hori praktikante ez da agertzen adiztegietan, ez? Baina, emajeatzen dut azkenan sortzen den irudia da, joder, ez? Ba, gauzak ikertzen direla eta bareta ba. Eta, baina, ze, karo, gero eta aipatzen, gero, dozaiek izten direnean, ez? Eta, tramitera ere onartzen ez direnean. Bueno, en fin, Bialaietana memoria zentro bat bihurtzeko borrokak jarraitzen du, zahortan eta imakanean mugimendu zuzen daude, esateko horiek, ez Carles Vallejo, hau, bueno, zeateko langile izandakoa, gero sindikalizata bar, ba, bueno, bera da, Kataluniako preso politiko hoien koordinadorako kidea, eta beste asko bezala, ba, bueno, ba, ari dira borroka horretan, ez? Eta ikusiko dugu ea Bialaietana bihurtu daiteken memoria zentro horretan. Esaterako bertan kontatu da duzen gaur ez abia puntu bezala ekarri dugun gertakari hori, ez? Netzun 1929ko urtarriaren 26an Barcelona ba nola militarki okupatu izan zen tropa frankisten eskutik, ez? Eta nola hasi zen historia hori. Batez ere Barcelona eskaparate bezala erabiltzarena erregimenaren partetik. Prozesu hori ja gustu Franco baino lehen martxan zegoen, eh? Osea, Barcelona eskaparatarena, baina bueno, baina egia da frankismoan zehar eta gero monarkia parlamentarekin ere bereziki esplotatu egin izan den zerbait da. Eta bueno, pizkat hori ilustratzeko eta ja amaitzeko, azken osaketa bezala, Manuel Delgado, antropologo urbanoa, Bartzonako Unibertsitateko irakaslearena, bera doka liburu bat oso gomendatu nahi duena, ditzen dena, La ciudad mentirosa, eta da, modelo Barcelona delakoari egindako kritika bat, ez? Osa, bizkat, ekitaldien bidez antolatzen den hiri hau, ez? Eta, de hecho, ba, bueno, ditu alako ideiak, ez? De hecho, definitzen du, ba, bizkat, espektakulu hiri batean bihurtu dela, ez? Eta esaten du, ba, bueno, el espektakulo es el buen rollo, mezcla de buen rollo y diseño. Es la preocupación por la escenografía que ha tenido siempre el ayuntamiento de Barcelona, que ha querido festivalizarlo todo. Barcelona se convirtió en la capital del neobarroco, ¿es? Adibidez ere, esaten du, ez dakit, en Barcelona ha ganado lo bello por encima de lo humano. Ba, baskotan bihurtzen dela, ez? Bihurtu nahi dela, batez ere hiri batean zeinan hori, ez? Nazioarteari begira esportatu nahi den, ez? Baina kontuan hartu gabe, ez dut zate, ba, bertako jendearen ba, hori, ez? Bizikalitatea eta bar. Baina, bueno, dena den, Barcelona esportable, merkantilizatu honen irudiare kontrajarri dezakegu beste Barcelonako pulsioarekin, ez? Eta gogoan izan adibidez jada, 1973an, Engelsek esan zuela, bere historiak beste dozen irik, baino asko zere barrikaden borrokaldi gehiago erregizatu ditu, ez? Eta nola adibidez, ba, 1929an, azte tragikoaren ondorioz, Barcelonak La Rosa de Foc, edo, ez? Edo, Susko arroza goitizena jaso zuen, ez? Hain zuzen, ba, Iberia Penintzula eta oroar, hegoaldeko Europan, ba, hori, ba, borroka sozial, langile, gehien jasotzen izan dituen hiri garrantzitsua izateagatik, ez? Ba, bueno, ordan ere, bi, historio guztiak, ez? Barcelona eskaparatea, eta ere, Barcelona alternatiboa rebeldea eta guzti, ba, bueno, hor daude, tentsio horretan, ez? Eta normalean udalak ba beti da bere ikuspegi teknokratiko tatzutan kosmopolita, no, teorian kosmopolita baten eskuti, ba bueno, ez, batez ere espektakulua hobestu nahi izan du, baina bueno, hortxe dago pizkat Bartzonako biografia politiko hau, 1929-tik ona, azken 85 urte luze hauetan.
Oso interesgarria, Josu. Gaurkoan ekarri diguzun efemeridea, lau egun barru urtarriaren 26an, ba 85 urte beteko direlako, ba Frankoren tropa faxistek Bartzelona okupatu eta konkistatu edo zutela, baina la ere, ba bueno, erresistentzia historia luzea dauka, gaur egunera arte ekarri duzuna, eta ondo iruditzen baldin bazaizu, ba proposatu diguzun azkenengo abestiarekin itxiko du kolaborazio hau.
Bai, hainbat aukera zeuden, baina, bueno, klasiko batekin amaitu dezago.
Mi esker, Josu, kolazio honengatik eta lau aste barrengo gara berriz ere. Egun polita izan.
Egin, agur, agur.
Patronal neoliberal, sindicats que estan pactant.